Teče jedan slap, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga uvodi se stvar i sija i dršće u hiljadu šar. Gle, jedna duga uvodi se stvara i sija i dršće u hiljadu šara. San u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati.
Isus i Marija, dragi slušatelji, u emisiji smo katoličke udruge Kap Dobrote, a razgovarati ćemo na temu Učim služiti. Sa vama su danas pater Anto Mišić, Zlatko Bukaldo, predsjednik udruge Kap Dobrote, i Snježana Bedeniković, urednica i voditeljica emisije. Pa Učim služiti, odnosno rasti u suosjećanju i ljubavi, tema je o kojoj ćemo govoriti kroz duhovne stavove Svete Majke Terezije. To su suosjećanje i ljubav, zadovoljstvo i zahvalnost, iskrenost, strpljivost i tolerancija, opraštanje, poniznost, posvećeno zajednici i poštivanje ljudskog života. Sveta Majka Terezija, neustrašiva glasnica ljubavi, kako ju je nazvao Sveti Ivan Pavao II, voljela je citirati 25. poglavlje, redak 31-46 Matejeva evanđelja, iz kojeg ćemo izdvojiti rečenicu koju je u svojim nagovorima često koristio i pater Anton Cvek. Zaista kažem vam, što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Pater, zbog čega je ljudima teško prihvatiti Isusove poruke, pa evo tako i ovu iz 25. poglavlja Matejeva evanđelja, i primijeniti ih na vlastiti život? Nalazi li se možda u tim riječima smisao života čovjeka?
Ja bih rekao da čovjeku je sve teško prihvatiti što mu je teško u životu. Pa i što izaziva neki napor. Ili jednostavno rečeno što izaziva žrtvu. A žrtva može biti osobna, neki osobni problemi, što je teško prihvatiti. Drugo, žrtva se za druge, koliko god to uzvišeno, uvijek treba ipak biti realan, teško je to prihvatiti. Ali ja bih to povezao još sa jednom drugom stvari, što ja često puta govorim. Teško je biti kršćan. Možda to uzimamo malo zdravo za gotovo, kršćanin to je onako, ne, teško je i zahtjevno biti kršćanin. Međutim, iskustvo nas uči da sve ono što je vrijedno u životu, za što se isplati žrtvovati, je teško. Dakle, rekao bih, nikakav pozitivan veliki rezultat ne postiže se s lakoćom. I to je možda jedna velika zabluda, ja bih rekao, i današnje, čitave naše civilizacije, da se vrijedne stvari mogu postići na brzinu, lako, bez truda, bez napora. Ja mislim da je to jedna velika zabluda koja vlada kod mnogih ljudi i na neki način nastoje na taj način postići u životu puno. Međutim, eto često puta volim mladima reći, nije lako naučiti engleski, ili strani jezik, ili svirati, ili pa čak igrati nogomet. To se ne može s krštenih ruku. To treba raditi uporno, da bi se nešto postiglo. A kad je kršćanstvo u pitanju i uopće kršćanski ideali, opet kažem, kršćanstvo je zahtjevno. Isusovo propovijeda je zahtjevno. Nije slučajno da se njemu više puta dogodilo da su ga napuštali. Pa i ono je dramatično, rekao bih, njegov govor, kad su ga mnogi ostavili, rekavši težak je to govor, a on se okreće svojim apostolima i rekao, ma nije to tako teško, pa nemojte, pa bit će, pa ne. On je zadržao svoje stavo i rekao, hoćete li vi otići? Dakle, tko želi ići s Isusom, ići za Isusom, nema druge nego na ovaj ili onaj način prihvatiti križ i ići za njim. Što se tiče naslova ove emisije, mi se sviđa radi toga što, kako bih rekao, to isto znači kako biti kršćan. Mislim da nema drugog puta nego rasti u kršćanstvu, isto imati spremnost služiti. Jednu malu sitnicu koja mi je ostala ovako simpatična, ne znam da li ste vi to znali, naš veliki teolog, pater Tomislav Šagi Bunić, on je po svoje stare dane ovako imao jednu majicu koju je uvijek nosio sa sobom gdje god sam ga vidio imao je tu majicu i imao je upravo citat iz Mateva 25. pogleda Mateva Evanđelja što god ste učinili. Pa mi je to ovako simpatično bilo da je to on nosio na svojoj majici posjećajući ljude na taj način neku ruku šta je sama bit kršćanstva.
Koliko je to važno. Da. Pozvani smo biti budni, prepoznati okolnosti, ljude, utjecaje koji nam pomažu ili su nam smetnja u trudu da živimo kao kršćani. Mogu li ljudi koji nemaju unutarnji mir biti sretni?
Znate, na izgled je ovdje pitanje lako. A ne bih rekao da je lako. Zašto to kažem? Znate, sreća nije neka emocija. Pa sad sam sretan kad se mogu smijati, mogu... Čovjek može biti sretan u vrlo teškim trenucima i doživljavati jedno duboki unutarnji mir u svom nemiru ovoga svijeta. Na taj način me posjećaju baš svijetci. Imate, pa i zanimljivo je u spisima svete majke Terezije, imate trenutaka kada ona osjeća sumnje, osjeća poteškoće. To je jedan sastavni dio mistike, gotovo bih rekao. A i u tim trenutkicima, ako je čovjek svjestan da ima Boga, makar ga možda u neku ruku teško doživljava, može imati sreću. Ne bi se ja usudio reći da Isus vičući s križa ili pred svoju muku, Bože moj, zašto si me ostavio? Dakle, jedna potpuni emocionalni, rekao bi, raspad. A to je vrhunac njegovog života. Jer u tom trenutku spašava svijet i ja vjerujem da je Isus i u tom trenutku kao čovjek u sebi doživljava jednu veliku sreću. A ja mislim da to ljudi doživljavaju isto kada se puno žrtvuju za nekoga, za nešto, da u svu tu muku ipak mogu osjećati jedan unutarnji mir. Tako da opasno se čini se da se sreća poistovjeti sa dobrim raspoloženjem. Mislim da je to pogrešan pogled na sreću. Sreća je nešto puno bogatije, puno dublje. Ja bih rekao, sreća je milost.
To evo, spomenuli ste majku Terezu koja je rekla, kad mislite da više ne možete dalje, da više nemate ništa, padnite na koljena. Znači, obratite se Gospodinu za tu snagu i taj mir.
To je to. Dakle, biti sretan kad mogu doći pred Boga i reći, Bože, trudio sam se, ali moje ruke su prazne. Nisam uspio, nije sam postigao ono što sam htio, ali imam to zadovoljstvo da sam dao sve što sam mogao. To je možda važno. Dati ono što mogu u tom trenutku. Mi smo često puta opterećeni da mjerimo koliko je to. Stavljamo neke mjere. Čudi, za Boga je to potpuno nevažno. Često puta kažem, nije važno koliko smo mome Bogu dali, nego da smo mu sve dali. Je li to malo ili je to puno? Opet sjetimo se one divne slike, one starice koja je obacivala novac, ubacila novčić, dakle nešto ljudski gledajući, potpuno bezvrijedno. A Isus je rekao, a ona je dala najviše.
Evo, to su te sitnice koje su u Božjim očima.
Bog ima drugačiju mjeru nego mi.
Mi ljudi to teško možemo shvatiti. Evo, ali od Boga smo svi pozvani služiti, no naši osobni jedinstveni talenti, naše sposobnosti i okolnosti određujemo kako ćemo to činiti. Evo, Slatko, kako si ti došao u KAP?
Pa u KAP Dobrote sam došao, dobro, ja ću početi malo drugačije. Gospod svakoga je pozvao da služi, podario svakome jedinstvenu osobnost i jedinstvene poglede na život i sposobnosti. U određenim okolnostima tokom života smo pozvani da koristimo svoje talente za sebe osobno kao i za dobrobit zajednice u kojoj živimo. Služiti znači pomagati drugima koji trebaju pomoć. Kršćansko služenje nastaje iz istinske ljubavi prema Gospodu, te ljubavi i brige za one za koje nam on daje mogućnosti i upute da im pomognemo. Ova ljubav je daleko više nego sam osjećaj. Ljubav kada želimo pomoći drugome. Svi smo pozvani da budemo spremni služiti bez obzira na naše materijalno stanje, dob ili socijalni položaj. Ima mnogo načina na koje možemo služiti, na primjer ekonomski, socijalno, fizički i duhovno. Ne bi trebali propustiti pomoć nekome u potrebi zato što nismo u mogućnosti učiniti nešto veliko. Ne treba zaboraviti da tokom života svi mi ovisimo o pomoći drugih. Kad pomažemo jedni drugima, mi služimo Gospodu i stječemo važne blagoslove. A Spasitelj nam daje puno primjera iz svoga života. U KAP Dobrote sam došao po preporuci dobrog prijatelja koji je našao potrebne upute i informacije na internetu.
Evo, lijepo, to se nadovezalo na Paterov govor. Opet nije bitno koliko ćemo dati, dajemo onoliko koliko možemo. Bitno je na koji način, da to radimo sa srcem i s ljubavlju. Sveta majka Terezija nas uči jedini način na koji možemo nesebično služiti, ne razmišljajući o sebi, je služiti najsiromašnijima među siromašnima, jer nam se oni ni na koji način ne mogu odužiti. Pa evo, Pater, je li to jedan od puteva do našeg duhovnog iscjeljenja?
Do našeg duhovnog?
Duhovnog iscjeljenja.
Ja mislim da je vrlo teško i pa možda ponekad i opasno unaprijed određivati što i kako i način kako bi mogli učiniti ili postići ovo što ste vi rekli. jer ovdje prije svega bi trebalo slijediti poticaje Duha Svetoga. Zašto to govorim? Često puta ljudi imaju, svi smo mi možda tome skloni, da činimo velika djela, da ono što radimo bude vidljivo, bude fascinantno, da se tome ljudi dive. A često zato nemamo ni snage, ni fizičke, ni psihičke, ni ovakve, ni onakve. I tu onda može doći i do razočaranja. Međutim, ja bih rekao da, dragi Bog, svakome nudi da može postići ovo jedno, kako ste vi lijepo rekli, iscjeljenje, čineći dobro drugima, na području i na mjestima gdje se nalaze. Znate, misliti sada kako mi svi trebamo kao majka Terezija poći u Indiju i živjeti među siromašnjima, ja mislim da je to krivo i Bog na taj način ne zove. Međutim, zašto je majka Terezija samo jedan primjer? Ali takvih ljudi je kroz kršćansku povijest bilo uvijek, koji su jednostavno doživjeli jedan poseban poticaj Duha da počnu raditi takve stvari. Rekao bih na jedan herojski način, jedan često puta ljudima potpuno nerazumljiv način. I ljudi koji su prepoznali taj Božji glas, pa i ako ćete poziv, oni su onda postali, ja bih rekao, kršćanski primjer ili uzor koji mnogi mogu slijediti, ali ne onako kako je ona činila, nego rekao bi u duhu kako je ona činila. Jer zanimljivo je, majka Terezija, znamo to svi, ona je bila redovnica u jednoj redovničkoj zajednici i dakle, unutar te redovničke zajednice ona jednostavno osjeća da mora ići raditi među siromasima, napušta dakle tu zajednicu, odlazi bilja raditi među te najsiromašnije. Iz početka znamo sami, znamo ona kako je to sve bilo i to mali broj ljudi može na taj način raditi, ali onda učinila da kako i svojom zaslugom i Božjom pomoću i milošću velika djela. A to su sveci, to je dakle razlika između svetaca kao jedan primjer svima, jednog ideala koji je jako teško ostvariti i malo ih ostvaruje, zato malo ljudi je proglašeno svecima, ali oni onda potaknu jednu lavinu ljubavi. I majka Terezija, ona sama učinila bi puno, ali to bi se vrlo brzo izgubilo. Ali ona je pokrenula tolike ljude, tolike prije svega njezine sestre, pa i muška grana njezine zajednice, da zaista i dan danas čine djela kojima se divi čitav svijet. Ali vrlo, puno je važnije, ja bih rekao, da svako stane neku ruku pred ogledalo, kako se to kaže, i vidi što su moje mogućnosti, što su moje sposobnosti, gdje je to, koje je to područje gdje Bog želi da ja učinim ono što mogu i da, rekao bih, bude realna ta odluka kako činiti to što Bog od mene traži. A Bog, ja bih rekao, neće nikada, ne želi nikada nikoga preopteretiti u tom smislu da strada. Bilo na koji način strada. Bog želi, kako se to često puta kaže, veselog darovatelja. Dakle, jednog veselog suradnika. Ne suradnika koji će se jako, jako mučiti da će sam sebi, rekao bi, nanijeti štetu. I zato bojim se, rekao bi, ako neko misli, ja sad želim duhovno ozdraviti, sad ću ja gotovo rekao imitirati majku Tereziju. To možda nije moj put.
Evo, spomenuli ste na početku taj odlazak, ne trebamo ići u Kalkutu. Mnogi su dolazili k njoj, mnogi su iskazali želju da surađuju s njom. Međutim, mnogima je dala savjet, ako želite služiti, krenite od svog doma.
Apsolutno se slažem. I znate, nama često puta sveci čine malo čudne. Međutim, sveci su vrlo najčešće realni, vrlo realni. Oni jako znaju šta to znači. Ja sjećam eto, velikog suradnika, također majke Terize, patra Ante Gavrića, s kojim sam ja imao tu sreću jedan pod jedno 15 dana u Dubrovniku provesti zajedno. Kad se on odmarao, ja sam bio dole poslan za odgojitelja. Smo dugo, dugo razgovarali i onda sam ja vidio koliko je pater Gavrić realan čovjek. I koliko je on svjestan poteškoća koje ima i u svom radu i ono što... A zašto to govorim? Jer me malo prije toga gotovo rekao, nek mi pater Gavrić oprosti, išlo na živce malo njegove pisma koje on pisao po čitavom svijetu, vrlo slikovito, zmija tamo, zmija vamo, blato do koljena. Evo. Rekao bi, pisao je na jedan romantičarski način o tom svom radu. Pa to meni malo smetalo, moram priznati, tada kao mladom čovjeku. A kad sam ja razgovarao s patrom Gavrićem, onda sam ja vidio koliko je on u toj stvari realan čovjek i da to što on piše nije za one koji će ići u Indiju, nego za one koji će, bilo molitvom, bilo na drugi način, pomagati njegov rad. A on je itekako bio svjestan poteškoća, žrtava, razočaranja koja je imao u tom svom radu, upravo to žrtvi za druge. I tad je nakon toga vremena ja sam shvatio, slično kao majka Terezija, pater Gavrić je velik čovjek.
Evo, pater, kako uvidjeti da biti s Bogom ne znači udovoljavati sebi i svojim željama, odnosno kako podvući jasnu granicu između licemjerja i dobrote bez računice?
Ja mislim da to treba pomalo sticati i odgojem, i iskustvom, i jednom refleksijom na ono što se radi. Svatko koji se bavi ovakvim poslom mora bi povremeno stat. I prije svega iskreno samom sebi reći zašto to ja radim, kako to ja radim, koji su moji motivi da ja to radim. Ja mislim da tu je potrebna velika, velika iskrenost, prije svega pred samim sebom, i realnost. Jer ja mogu htjeti jako, jako puno, ali ako su moje mogućnosti. Nego treba se zadovoljiti sa realnim mogućnosti kojima imam. Imajući uvijek na pameti ono što smo već prije vi ste spomenuli, mi kao ljudi smo u velikoj opasnosti da mjerimo što činimo. Koliko je to vidljivo, koliko to drugi cijene, koliko nam se dive, koliko... I različite mjere koje si sami postavimo. Međutim, za Boga to apsolutno te mjere ne vrijede. Ne vrijede i zato je, mislim, puno važnije kako nešto radimo, s kojom ljubavlju to radimo, a ne koja je učinkovitost tog našeg rada. I zato mnogi ljudi koji se dadnu na ovakav jedan posao služenju drugome, se mogu razočarati ako na tempu osjete da taj njihov napor niti tko vidi, niti tko priznaje, niti tko o tome se divi i onda pomalo... Ali po mom mišljenju to nije motivacija dobra, nije motivacija kršćanska, a s druge strane svi ljudi koji se žrtvuju za druge, na bilo koji način, to zaista može biti na najrazličitije načine, ako to rade iz ljubavi, onda će osjetiti sigurno u sebi jedan mir, jedno zadovoljstvo i ono što ste vi rekli, jedno ozdravljenje u krajnjoj liniji, što svi mi trebamo, jedno ozdravljenje duhovno, a to nam može pomoći, jer mi zaboravljamo da je baš to 25. poglavlje i što ste citirali, evanđelje, to je bit kršćanstva. Bit kršćanstva. Mi često puta stavljamo možda mnoge stvari naglasak, a bit kršćanstva je opet baš isto reći, bio sam gladan, bio sam žedan, bio sam... Šta ste učinili? Što ste god učinili, jednom je dvoje manje braće, manje ste učinili. I jedna čaša hladne vode neće proći.
Samim time što je Bog postavio neku osobu na naš put, znak je da želi da nešto učinimo za nju. Pa evo, Zlatko, što za tebe znači kroz volontiranje, odnosno kroz pomaganje potrebitima? iskazivati suosjećanje, tješiti ih, blažiti te njihove jade. Jesi li se kada u susretu s korisnikom zapitao što bi bilo da si ti na njegovom mjestu?
Pa jesam puno puta. Manje više svi mi dođemo, možemo doći ticam životnih okolnosti u njihovu situaciju. Mislim, ja sam počeo dugotrajno volontirati prije jedno 18 godina pri Centru za duhovnu pomoć u Vodnikovoj ulici, sticajem životnih okolnosti. Prije toga sam znao kratko trajno volontirati i pomagati susjedima u potrebi. Kroz volontiranje bilo radi vjerskih ili drugih pobuda, dobrovoljno se svaki čovjek daruje svoje vrijeme, svoje znanje i svoje snage i svoje vještine. Time ne pomažemo samo drugima, nego i oplemenjujemo sebe. Izgrađujemo u sebi bolju osobu, uranjamo u posebno Božji blagoslov i milosrđe. Svojim primjerom možemo poticati i druge osobe i svoje okoline, da i one počnu pomagati ljudima u potrebi. Tako svi zajedno možemo pridonositi postizanju većoj pravednosti u svojoj društvenoj zajednici i svjedočiti kršćansku ljubav prema bližnjima i da smo spremni preuzeti suosjećanje i ublažiti patnje osobama u potrebi. Isto tako je važno da se moje volontiranje ne bazira na sažaljenju prema tim osobama u potrebi, nego ih moramo prihvatiti kao sebi ravnima. A svjestan sam i činjenice, kao što sam rekao, da ticam životnih okolnosti se opet mogu naći u sličnoj životnoj situaciji kao i oni. Jer u životu postoje stvari gdje jednostavno ne možete utjecati. Ili se razbolite. Imate lom u obitelji koji vas pogodi. Ili na bilo koji drugi način. Čovjek je onda kad je ranjiv toliko, onda je jednostavno nemoćan. A život traži svoje. Morate imati svoje prihode da možete živjeti. A kad se razbolite, izgubite radnu sposobnost, život je grub, dođu ovrhe, dođu računi za sve, morate imati za hranu. Jednostavno ste satirani u jedan kut gdje treba čovjek sam sebe poniziti, izbaciti svoj ponos, svoj jad i priznati da treba pomoć.
Znati tražiti pomoć.
Jer u principu svaki čovjek ako može mnogo davati u svom volontiranju potrebu bližnjim, ako kad se nađe u samu situaciju nije u stanju primiti pomoć, ne zna sad koja je sad u svemu tome prava mjera.
Ja bih ovdje još jednu stvar, čini se dosta važna, istaknuo što ja smatram kao kršćansko milosrđe. I ovo što je gospodin rekao, svakako je, svako od nas može se razboliti, može jednostavno biti upućen na pomoć drugih, ne može se kretati, ne može izgubiti financijsku. Tu ja vidim u neku ruku ulogu države. Dakle, država kao ona koja se brine za društvo, ukoliko smo jedno socijalno društvo, socijalno osjetljivo društvo, dakle, prije svega država i njezine institucije morali bi se u velikoj mjeri pobrinuti za ljude koji upadnu u ovakve situacije ili nemaju nikoga, ili nemaju novčane sredstava da pomogne. Međutim, ono što država ne može dati, a jedan kršćanin može i mora dati, a to je jednu duhovnu pomoć u smislu razumijevanja, u smislu prisutnosti, u smislu emocionalne blizine, jer država ne može dati da osoba koja je u nevolji osjeća kako se neko brine za nju. To je njezina dužnost. Ali kršćani bi morali izvan toga dati nešto što ne traži dužnost, ne traži obveza, ne traži, ali može toj osobi koja je u nevolji pokazati ljubav. I to je ono što je biti kršćanskog volontiranja, po mom mišljenju. Ne prvotno da li ću ja za nekog siromaha pobrinu se za drva, što je jako vrijedno i potrebno i ne može bez toga, ali dat mu jednu podršku, pokazati da je ona voljena, da je važna, da ne čekamo kad će umrije da se riješi jedan problem. Dakle, taj dio, taj što u jednom vrlo širokom smislu kažemo darovati ljubav, kršćanstvo mora pokazati upravo tu dimenziju, da moramo ovo što je, opet vraćam se na to poglavlje, ljubite jedni i druge kao što sam ja vas ljubio. To je bit kršćanstva. To je bit kršćanstva. Ljubite kao što sam ja vas ljubio. A šta to znači? Nesebično, da nema veće ljubavi da neko... stalno se vrtimo oko toga ljubav. Pa nam je malo postala, rekao bi, gotovo otrcana ta riječ. Ali ona je bit kršćanstva. Jer mi kršćani, ako ne širimo ljubav drugim ljudima, pogotovo onima koji su potrebni, mislim da to barem nije jako kršćansko.
Da, evo, mislim da je bitno reći da mi u udruzi nikada nikoga nismo pitali što ga je dovelo u tu situaciju u kojoj se trenutno našao, nego se uistinu svi trude da se pomogne u tom trenu koliko se i kako može. A evo, moram ispričati ovaj tjedan, kad je Zlatko spomenuo kako se sve ljudi dolaze u te situacije da ostanu bez svega. U jednom danu dogodilo se, imali smo dojavu da je jedan čovjek u vrlo teškoj životnoj situaciji, da jako teško živi u jednom stanu pretrpanom koji nije adekvatan za stanovanje. Otišli su socijalna radnica, evo do predsjednik i naša koordinatorica da ga posjete, da vide koje su njegove potrebe. Međutim, čovjek je rekao hvala vam, ja pomoć ne trebam. Nedugo nakon toga imali smo jedan poziv gdje je zvala jedna mlada gospođa, mlada, i rekla je da traži pomoć za svoju majku koja ima 88 godina i koja živi sa njezina dva brata, dakle sa svoja dva sina koji su oboje teško bolesni, ali je ona toliko teška osoba da ostala djeca, kojih ima još troje, razmišljaju da ju ostave, da više svoju, daju svoju pomoć uskrate, jer više ne mogu trpjeti kao to njezinu težinu za novijetanje. Evo vidite kakve su to situacije. Uistinu, s jedne strane, čovjek kojemu treba sve, zahvali se na pomoći i trudit će se sam da to poboljša, a opet evo žena koja je u jednoj nezavidnoj situaciji, koja se više ni sama za sebe ne može brinuti sa 88 godina. Ima da. I ta dva sina na brigu i djeca se žele odreći, da. Jer ju ne razumiju.
Svakako je jedna strašna, tragična situacija, ali ne bi, da ne ostane možda nedorečen. Mislim da ne smijemo zanemariti tu brigu za čovjeka, za njegovo tijelo, za njegov stan, za njegovo, to je sastavni dio. Ali sam htio samo naglasiti da to nije dovoljno. To nije dovoljno. I ja smatram da u takvim slučajevima morala bi uskočiti zajednica, država, u najširem smislu riječi. To ne znači da se ne trebaju drugi. Ja bih htio ponoviti onu jednu važnu stvar koju naglašava Sveti Jakov u svojoj poslanici. Kada on ima kaže tamo, pa nemojte vi sada doći ako je neko slabo obučen ili nema šta, pa odi ti kući pa se gri, pa ovo, nego dajte mu vi to pomozite. I onda on kaže, nije dovoljno samo vjera, nego i djela. Djelima treba pokazati vjeru. I u neku ruku to je osnovno. Borba za i briga za ljudski život, to je nešto osnovno što se, ja bih rekao, podrazumijeva. I tu kršćani moraju biti osjetljivi. Međutim, kršćanstvo i oni koji rade kao kršćani rekao bi, na tom području, moraju imati i ovaj motiv, rekao bi, ljubavi. I to ljubavi radi samog čovjeka. Ne, čuj, ja to tebe ljubim radi toga što ja ljubim Krista. Ne, ja tebe ljubim kao osobu znajući da je Krist rekao, ko učini jednome od ovih, meni je učinio. Mi smo često puta, isto možda opasno, da ja to činim, volim Boga, volim Isusa, radi njega to činim. Po mišljenju nije dobra motivacija. Nego pobrinu se za konkretnog čovjeka. u kojem je u nekoliko prepoznati Krista u njemu, a ne, rekao bi, nekako malo zamišljeno idealistički, pa sad ja to činim, gotovo rekao redi moram, radi toga što volim Krista. Ne, treba čovjeka voliti. I to je ono što mora biti izvorno kršćanstvo. I tu su sveci meni primjer. Oni nisu ljudima samo davali jest, brinuli se gdje će spavati, brinuli se za njegovo zdravlje, oni su ih voljeli. Imali su ljubav prema njemu. I to je znak kršćanskog milosrđa. Kršćansko milosrđe bez ljubavi može sve biti, samo ne kršćansko.
Evo, sve ovo što ste rekli znači da ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku idu ruku pod ruku. Dali ste već, lijepo su vi to...
Ja bih rekao da je to isto.
To je jedno te isto.
Ne može, kao što Sveti Ivan kaže, ne može se ljubiti Boga koga ne vidimo, ako ne ljubimo čovjeka koga vidimo.
Pa evo, razgovaramo o svetici, o našoj majci Terezi i svetici naših dana. Mi vjerujemo da je naš pater Antu Cvek svet. Pa recite, jel možemo definirati svetost?
Ne bih htio izigravati nekog teologa ili ovako, znate, ali ja mislim da to je nemoguće definirati radi toga što, znate kako je Isus rekao, budite sveti kao što je svet Otac Sveš Nebeski. Dakle, svetost je oznaka Boga. Biti svet znači biti bogolik, sličan Bogu. A mi nikada do kraja nećemo razumjeti Boga. I u tom smislu nećemo razumjeti šta to znači svet. Ili moći definirati čini to, pa ćeš biti svet. I zato se svetost ne može naučiti. Kao iz knjige. To jednostavno čovjek svojim životom mora nastojati da bude svet. To jest, da bude sličan Bogu. Budite svet, to je po mom mišljenju jedna Isusova rečenica koja je zastrašujuća. Budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski. Pa gospodine Isuse, kako ću to? Kako da to ostvari? To je ono prva čovjeku misao. Znači, nema šanse. A to je Isusova zapovjed. I sad, ukoliko zaista se trudimo, najrazvečitiji najednog, zato sveci mogu biti od običnih ljudi do, ne znam, vrhunskih intelektualaca, do mladih, starih, bolesnih, zdravih, ovakvih i onakvih. A to su ljudi koji su u svom životu pokušavali biti što sličniji Bogu. I svetost je u tom smislu, ja je barem tako shvaćam, nešto što se ne može definirati, nešto što se ne može naučiti, nešto što ne može se stvarno pokazati, ali to ljudi osjećaju. I to ljudi osjećaju da li je neko svet ili nije svet. Baš radi toga što ljudi koji su sveci, oni kažem, oni su bogonosci. Ljudi u njima prepoznaju svetost. I nije slučajno, recimo, kada je Ivan Pavao II. Umro, da je masa odjedan put vikala Santo subito. Svetac odmah. Dakle, ljudi prepoznaju, a kad bi morali reći, a zašto je on svet, po čemu je to on svet, mogla bi opet nabrajati kako su radili velika djela. Pa mnogi su drugi ljudi radili velika djela. Na bilo kojem području. Ali oni su u neku ruku iz svog života ižarivali tu snagu, tu... Opet ga samo možemo o njoj tepat svetost, odnosno Boga. Jer u krajnjoj liniji jedino je Bog svet. I što god želi biti blizu Boga, mora biti sveto. Ne može se biti uz Boga, a ne biti kao on u neku ruku, barem u određenoj mjeri. Zato ja mislim, ne može se to definirati, po mom mišljenju, ali se može primijetiti. I zato ljudi primijete kako je on svet čovjek. Bio je svet čovjek. Znate, kad to neko kaže, neko s uvjerenjem, onda je prepoznao u tom čovjeku baš to, da je u njemu prisutan Bog, koji je jedini svet. I to je svi put, svet, Bog. Da.
Evo, nama preostaje truditi se, biti što bolje i što bliže.
A to je te, pozvani smo nas, biti svet nije, znate, nama na volju. Zato sam rekao, nije lako biti kršćan. Nije lako biti svet. Ali ako želimo biti u blizini Boga, onda moramo. To vam je ona prispodoba iz Evanđelja, kada je ona organizirao svadbu. I ona je došao koji nije bio obučen. Bože, baš nije bio svet. Dakle, on nije imao uvjete da bude na gozbi. Tako i mi. Ako u neku ruku nismo sveti, a opet ponavljam, nismo slični Bogu, ne možemo biti u njegove blizine.
Evo, to se svakako vidi u našim životima, osjeti se ko je na kakvom putu. Pater Cvek je u mnogo čemu bio sličan Svetoj Majci Terezi. Ti si ga upoznao, imao si priliku s njim surađivati u socijalnom apostolatu. Kako je bilo to ići rame uz rame s paterom, znajući koliko on pažnje i ljubavi posvećuje svakom čovjeku, posebno onim najpotrebitijima, onim samim napuštenima? Što misliš, možemo li još više učiniti kako bi im pomogli u ublažavanju tih njihovih patnji, potreba?
Pa jako mi je teško odgovoriti na to pitanje. Samo mogu reći da sam zahvalan Gospodu što mi je darovao da osobno upoznam i živim sa paterom Cvekom. A pateru Cveku sam isto tako zahvalan što me upoznavao i učio vrijednostima socijalnog apostolata. Malo je ljudi koji mogu pristupiti osobi i potrebi sa puno ljubavi, pažnje i razumijevanja, kao što je to radio pater Cvek. On je imao drugačiji pristup svakom čovjeku u potrebi. Uvijek možemo više pružiti osobama u potrebi, jer protekom vremena korisnika kojega obilazim uđe mi pod kožu i postane dio moga svakodnevnog života. Ako se ne čujem bar jedno 2-3 puta tjedno sa njim i ne znam praktički šta je ručao, šta je večerao, kako je spavao, koji mi lijekovi trebaju, osjećam da jednostavno da moram otići fizički do njega da vidim da li je sve u redu ako mi se ne javlja. A mislim da ja mu ne mogu život promijeniti i njegov način života, ali mu mogu život na neki način uljepšati i olakšati.
Evo, puno truda volonteri ulažu oko naših korisnika. Neki su uistinu nemoćni, sami ne mogu ni do svojih lijekova, ne mogu si uzeti ni vodu ni hranu. Pa i tu se onda složi više volontera koji se izmjenjuju čak i ne samo kroz tjedan nego i kroz dan da bi došli, da bi dohvatili hranu, da bi mu pomogli da se napije vode, da ima ih koji zaboravljaju lijekove piti. Evo i Zlatko, ti si jedan od tih koji stvarno imaš i dosta korisnika koje obilaziš i nije ti teško i prihvatiti i nove, mada u mnogo čemu vidimo da ponekad zanemaruješ i svoje osobne obaveze i potrebe.
To postane jednostavno normalni dio života.
Tako mora biti kad kreneš činiti dobro za drugi.
Da. Meni zanima, kažu da su pjesnici čuđeni u svijetu. Nešto slično je sa svecima. Rekao bi, nije uvijek lako sa svecima. Jer oni nisu čuđenje u svijetu, oni su meni čudo u svijetu.
Čudo u svijetu.
I oni su često puta toliko različiti od nas, znači običnih ljudi, da često ih ne razumijemo. Pa može biti iz tog nerazumijevanja, čak rekao bi poneki svojevrsni sukoba. Tako, više sam puta čuo tu jednu uzrečicu, što mi je ovako malo smiješno, ali nešto govori, kako pored svakog sveca nastaje više mučenika. Jer, kažem, nije lako sa svecima. Baš radi toga što oni imaju tu jednu nevjerojatnu snagu, jednu nevjerojatnu posvećenost poslu kojim rade, i onda drugi koji nemaju tu energiju ili nemaju tu posvećenost, nemaju tu karizmu u krajnjoj liniji, onda mogu se naći u poteškoćama. I zato se često puta sveci, veliki sveci prepoznaju tek nakon smrti. I onda počne štovanje, divljenje. Rekao bih, kad ostaje samo taj element, bilja kako su ti ljudi mogli to učiniti. Koja je to snaga bila da to učine. Ja vjerujem da ni s Majkom Terezijom nije bilo uvijek lako. Ali kad pogledate što je ona sve učinila, što i danas u neku ruku njezine ideje čine, onda čovjek ostane zadivljen i ne može drugačije reći nego to nije moglo biti bez Božje pomoći.
Evo, pater, moram vas pitati još jedno brzo pitanje za kraj. Koje je najveće bogatstvo koje čovjek može imati, a da ne posjeduje ništa materijalno?
Bog.
Čisto srce i Krista u njemu.
Jer, mislim, zanimljivo, vidite, ako gledam malo, ne znam da li sam ja u pravu, etimološki, odakle riječ Bog? Biti bogat. Dakle, Bog označava bogatstvo. Imati Boga znači biti bogat. A znamo da to, zanimljivo je misao svetog Augustina, kada on govori šta to znači biti blažen, znači biti sretan. Kaže, čovjek ne može biti sretan ukoliko svoju sreću gradi na onome što može propasti ili može izgubiti. Kao što je zdravlje, pa može ga izgubiti, bogatstvo, pa može izgubiti. Novi auto, pa ga može razbiti. Ne može to čovjeka usrećiti. On kaže, čovjeka može usrećiti samo ono što je vječno i neprolazno. A to je samo Bog.
To je samo Bog. Kad imamo Boga, imamo sve.
Evo. I imati Boga znači biti bogat. I meni se sviđa povezivanje te riječi bogat i Bog u hrvatskom barem.
Dragi slušatelji, bila je ovo emisija Katoličke udruge Kap Dobrote u kojoj smo s paterom Antom Mišićem i Zlatkom Bukalom razgovarali na temu učiti služiti. Pater Zlatko, ja vam zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji. Emisiju tehnički realizirao Ivan Zaradić, uredila i vodila Snježana Bedeniković. Do sljedećeg susreta sa vama. Od srca vas pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija.
Ne samo riječima činiš velika čuda, tajno skriveno tiši nama svijetom pišeš slova svoga imena po našim koracima, riječima po našim djelima. Želim pred tobom šutjeti, da bi znala govoriti, pred tobom kleknuti, da bi mogla hodati uspravno i iskreno, tebe svijetom svjedočiti. Ne samo riječima činiš velika čuda, tajno skriveno piši nama svijetom pišeš slova svoga imena po našim koracima, riječima po našim djelima. Ću pasti. želim pred tobom šutjeti, da bi znala govoriti, pred tobom kleknuti, da bi mogla hodati uspravno i iskreno, tebe svijetom svjedočiti. Znala govoriti, pred tobom kleknuti, želim pred tobom šutjeti, da bi znala govoriti, pred tobom kleknuti, da bi mogla hodati svijetom svjedočiti, tebe svijetom svjedočiti.